Dikat sa kabukiran sa Northeastern Mindanao Region.
Mabati ninyo ang
Pulang Sidlakan!
Pulang Sidlakan!
Pulang Sidlakan!
Lingkawas, karun, Marso 25, 2021. Subida, Nika Yona. Kasama, pila pa kaminuto adisir nato maabot ang pungkay ani nga bukid? Ang naghangus na akong pangutana sa kauban nga akong gisundan. Hehe, taon si kasama, gikapoy na ka? Bitaw kas, 45 minutos kung sa paspas mula kao. Kung hinay, kapin oras ra hinuon ang tubag sa akua sa kauban. Hinto ang kumand sa among CEO. Hay, salamat. Makarelax na gyud ko og gamay. Sa ako lang huna-huna. Binhod na gyud pud ang akong mga paa. Maong gibutang dayon ako ang akong bag ug milingkod sa kilid. Samtang nagtahulay, nalingaw naman hinuon ko og lantaw sa mga dahon sa kahoy nga murag nagsayaw-sayaw ug naapoy mga pipila ka dahon nga nangatagak sa yuta. Sa sige na ko og tutok sa mga dahon, layo na diay ang naabtan sa akong huna-huna. Dali ra kaayo ang panahon. Paspas mulabay ang mga adlaw, simana ug mga bulan. Hapit naman diay usa ka tuig ang pangtabo. Gikan atong pagpamomba sa kaaway sa among temporaryong gikampuhan. Mibalik sa akong panumduman ang sakit ug pait nga kasinatian nga minghagit ug dako sa akong baruganan sa revolusyon. Tun, inagid si Jel nga maningkamot gid siya nga maginhawa. Pilion gid niya nga mabuhi. Inagid siya nga maghulat ko niya ugma sa buntag. Ang bugtong tugo nako sa medical nga nag-atiman kang Jel, ang akong bana, adiser siya gitabang. Wala na nako mabati ang kasakit o kabinhod sa akong duha kapaa. Samaron man po di ay ko, apan kabalo ko nga gamay ra kaayo ni nga samad kung ikumpara nako sa kang Jel nga anaa karon sa yugto sa pakigbugno sa kinabuhi o kamatayong paglabang ni ining maong kahintang. Pagkabuntag, wala na gyud nako napugngan ang pagtulo sa akong mga luha nga gipaningkamutan nakong pugngan sa tibuok gabii. Sukad sa among pagkuyog, kadto pa nako nakita ang pinakatamis nga pahiyom niya sa akoa. Dili man niya maistorya kun unsa ang iyang gibati, apan tin-aw nakong nadawat ang iyang pangkinatibuk ang mensahe. Buhi ra ko ug ayaw na mo og kabalaka. Sa kamapanghason sa mga pulang medikal, taliwala sa grabe kalisud ug pressure nga kahimtang, napamatud-an ang ilang katakos ug kaakuhan diha sa pagluwas sa kinabuhi sa kauban. Walay pagduha-duhang ni taod og chest tube, bisan halos dili na makita ang gigamit nga himan sa pagtusok sa kilid sa pasyente tungod sa grabe kahinay nga siga sa lighter. Naamang good surveillance nga naglupad-lupad anang gabii human sa pagpamumba. Tug, tug, tug! Tibuk adlaw naglupad-lupad ang Huey helicopter samtang nagwidraw ang mga kaubanan. Halos tulo kaadlaw nga kausara mo kaon ang mga kauban sa matag-adlaw. Kas, naay biskwit, tunga ta. Ang hanyag nako sa mga kauban nga nagpasan sa akua. Ayaw pang hatag, kauna na para dili ka maluya og dali. Okay rami, naara lagi makaon sa unahan. Ang tubag sa akua sa kauban nga nagpasan sa akua. Sa ingon niini nga kahimtang kami naabtan sa mga masa nga nagtagbo sa akua. Grabing kabalaka sa ilang mga naong. Halos walay bugto nga pangumusta o pangutanan nila sa mga kaubanan. Kas! Kumusta? Unsay nahitabo? Walay nabulabog nga kauban? Daghan ang mga samaron? Pagkaon ninyo, magpaluto ta og inyong makaon. Sa pikas bahin, grabing kalipay ang gibati sa mga kaubanan sa dihang nakita nila ang mga masa. Nawala kadali ang ilang mga kabalaka sa huna-huna. Grabing sharing nila. Giduol pod mi nilang mga pasyente sa mga masa. Hano, maningkamot gid ka nga makarecover og dali. Makalakaw ug makadagandayon og kusog. Hihihi, ang padasig sa akoa sa masa. Pahiyom ug pagyango ra pod ang akong tubag sa ilaha. Samtang pakatawa, padasig ug pag-atiman sa pagkaon usab ang gihimo nila ngadto sa akong bana kun makamata gikan sa kahubog sa tambal. Masuod nila si Jel tungod kay taod-taod pod nila siyang nakuyog-kuyog. Sila na dayon ang nipuli sa pagdayong sa among mga pasyente. Ulan, init, subida, lugsong ug subay-subay sa grabe kadanlog ug batuon nga sapa ang among giagian sa pagwidro. Sila, mga masa ang driver sa among kapadulngan. Kas, dinhi ra usa mo magposti. Kami na ang magpasiguro sa pagpatrol sa palibot. Ang tugon sa mga masa ngadto sa mga kaubanan. Taod-taod, maghatod-rapod mi og pangpanihapon ninyo. Magdalapod mi ugulay para ipakaon sa mga pasyente nato. Sa among pagpundo didto, gibuhi gyud ang BHB sa masa. Gikan sa bata, hangtod sa tigulang, nitampo gyud sa ilang makaya, diha sa pag-atiman o pagtago sa BHB. Walay adlaw nga dili sila busy sa pag-atiman sa pagkaon sa hukbo. Pagpasiguro sa palibot nga walay kaaway sa duol. Pagpangalap og mga sinina nga pwedeng masukbot sa mga kauban nga nabinlan o gamit ug kanunay nga pagmonitor sa lihok sa kaaway. Nay usa ka higayon didto nga naay kalit miabot nga mga butang sa ilang komunidad. Matod sa naghatod, butang kuno to sa BHB. Pataka raman mo og hatod ana dinhi. Wala may hukbo diri. Ibalik gid na kung asa na ninyo gikuha ang maisugong tubag sa usa ka masa nga gihatdan sa maong butang. Nasayod mismo ang mga masa nga pakanakadto sa kaaway aron masubay kung asa ang temporaryong gitaguan sa mga pulang hukbo. Na, isa na lang baya ka IVF ang nabilin nga load sa mga kauban. Dili pwedeng mahutdan si Jel og IVF. Taman ra gid to karong gabi-i. Matod sa medical nga nag-report sa kahimtang ngadto sa kuman. Naamantana to ipasuluday ng mga IVF, apan naapsan man ta sa operasyon sa kaaway. Lisod ipalusot sa atong mga outlet. Istrikto kaayo ang mga agianan. Tubag sa kuman ngadto sa medical. Sige ra kay, atong konsultahon ang mga masa kung kaya ba nilang makakuha og IVF dito sa atong gitaguan. Dakong kalipay ang akong gibati sa dihang pagkabuntag, pasan na sa masa ang usa ka sakong mga IVF nga ilang gidiskartehang makuot, bisan pa man sa grabe ka istriktong pagpalusot niini. Sikreto kaayo nilang nakuha ang mga IVF nga wala gyud kamatikod ang kaaway nga niagid ay kini sa ilang mga checkpoint. Sakto gyud ang naa sa dokumento. Sa kahimtang sa kalipay o kalisdanan, kinahanglan ang bagong hukbong bayan, musalig ug musandig yun sa masa, sa ako lang huna-huna. Sa pag-atiman sa amua sa mga kaubanang medikal, mga padasig sa mga kauban, ug ilabi na ang hugot nga pagsuporta sa masa, hinahinay nga nakarecover og kusog ang akong mga tiil. Ug sulod sa upat ka bulan, naulian ang akong mga samad sa paa. Dili usab lalim ang pressure sa huna-huna. Gibati ko ug pagpamugnaw sa rebolusyon. Kabalo ko nga dili lang ni sa akuan hitabo. Aduna pod pressure sa huna-huna sa pipila ka kaubanan nga nakasinati sa maong panghitabo. Dili pa lang dugay, nahimo kong instruktor sa bakapa. Nakumpronta ang kaugalingon sa unang higayon. Human sa mga serye sa bangis nga atake sa kaaway. Panahon sa assessment, naay pangutan na didto. Naunsa man ang malauman sa masa sa imuha. dili patana ko anda mo tubag ato nga pangutana. Dili ko gusto mo hilak at tubangan sa mga magtutuon, apan basa na ang akong mga mata. Kurog ang akong tingog nga nagtubag. Makalaom ang masa kauban sa akong pagpadayon sa revolusyon. Makalaom sila nga moalagad ko sa ilang interes. Kas, handa na ang pasa sa akua sa kauban. Uy, hapit oras man di ay minang hinto. Nayo na kaayo ang akong naabtan sa akong huna-huna. Nitindog o gipasan dayon nako ang akong bag. Okay, andam na ko sa pagsubida anang sungpit nga bukid. Hinahinay lang gud ang tikang, makaabot ra lagian ang pinakapungkay. Ang padasig nako sa akong kaugalingon samtang naghangad sa habog nga bukid. Bisan pa man og wala mi nagkakuyog karon ni Jel sa gimbuhaton, malaumon kaayo ko nga anaara gihapoy panahon para sa amoa. Og taliwala nga gikutlo sa kaaway ang kinabuhi sa magiilan akong ginikanan. Magtutudlo og kauban sukad sa akong pagsampa sa BHB. Kahibalo ko nga daghan pang mga kauban na sama nila ang masugatan nako sa unahan dinha sa akong padayong pag-asdang sa revolusyon. Tinuod gibati gid ko og kapasibo og pagbating gibiyaan ako nilang tanan. Apan kun sudungon di ay nato ang kahintang sa lapad nga masa sa katawhan. Taliwala nga kapila na sila pigutan, hasion, hulgaon, torturon, dakpon, pasurinderon og patyon sa uhaw sa dugo nga kaaway. Daghan pagihapon sila nga wala nahadlok og wala mibiya sa revolusyon. Napamatud-an na sa mga kasinatian, sa kalipayman o kalisdanan sa bagong bumbayan, dili gid kayang mubiya ang mga masa sa iyang tinuod nga hukbo. Tungod kay kini, ang esensya sa gubat sa katawhan. Maong mga kauban ug masa, padayon kitang musubida. Si Kaubang Yona, 31 anyos, gikan sa Hutong Petibi, nahimong usa sa mga samaron kaniadtong nahitabong pagpamomba Mayo 14, 2020, giatiman sa mga pulang medik ug naayo dinhi sa nataran.
Walay paglubad, walay pagbunaw, pagbati, pagmahal, para sa masa, higmata ako, nasabtan ang kahintahan. Dili mapapha, dili mawala, pagsalig o pagsanding sa masa, tigmug na sa bahandi nagbuhi sa katiling bahan. Baruganang pangkatawhan, prinsipyong walay katumbang, kalihukan sa katawhan, bulog sa kasaysayan, kalihukang masa, kampanan nga pwersa.
Pulang sidlakan!
Pulang sidlakan! Pulang sidlakan!